Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Samierināties ar Dievu nozīmē atgriezties mājās. Taču kā to panākt? Lielā gavēņa 4. svētdienas evangēlija līdzību par pazudušo dēlu komentē Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Kā iespējami auglīgāk izdzīvot gavēņa laiku? Sandra Skrupenko pārdomas. 30. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Jums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Tajā laikā pie Jēzus nāca visi muitnieki un grēcnieki viņā klausīties, bet farizeji un rakstu zinātāji kurnēja sacīdami, šis pieņem grēcniekus un kopā ar viņiem ēt. Tad viņš pastāstīja tiem šo līdzību sacīdams. Kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais no viņiem sacīja tēvam, Tēvs, dot man to mantas daļu, kas man pienākas, un viņš sadalīja tiem mantu. Pēc dažām dienām jaunākais dēls visu saņēmis aizceļoja uz tālām zemēm, un tur izšķērdēja savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Bet, kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Viņš aizgāja un apmetās pie kāda šīs zemes iedzīvotāja, un tas viņu sūtīja savā tīrumā ganīt cūkas. Un viņš ilgojās remdēt izsalkumu ar pākstīm, ko ēda cūkas, bet neviens viņam tās nedeva. Tad apdomājies viņš sacīja, cik daudziem mana tēva algāčiem ir maizes pa pilnam, bet es te mirstu badā. Es celšos, iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi un vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani kā vienu no saviem algāčiem. Un piecēlies, viņš gāja pie sava tēva. Bet kad viņš vēl bija tālu, viņu ieraudzīja viņa tēvs un iežēlojās, un izsteidzies pretī, krita viņam ap kaklu un viņu noskūpstīja. Bet dēls viņam sacīja, Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem, steigšus, atnesiet vislabākās drēbes un apģērbiet viņu, uzvelciet viņam rokā gredzenu un kājās sandales. Atvediet nobarotu teļu un nokaujiet, un mēs ēdīsim un dzīrosim, jo šis mans dēls bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies, un viņa sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija tīrumā, un nākdams atpakaļ un tuvodamies mājām, viņš izdzirdēja mūziku un deja stroksni. Pasaucis vienu no kalpiem, viņš jautāja, kas tas varētu būt? Tas viņam sacīja, ir pārnācis tavs brālis, un tavs tēvs nokāva barotu teļu, tāpēc, ka viņu ir veselu atguvis. Bet viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, tad tēvs izgāja sārā, sāka viņu lūgt. Bet tas atbildot sacīja savam tēvam, redzi, tik gadus es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavu pavēli, bet tu nekad man neiedevi nekazlēnu, lai es varētu papriecāties ar saviem draugiem, un, kad ir pārnācis šis tavs dēls, kurš tavu mantu ir izšķiedis ar netiklēm, tu viņa dēļ liki nokaut barotu teļu. Bet tēvs atbildēja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss manējais ir arī tavs, bet vajadzēja dzīrot un priecāties, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Domājot par cilvēka dzīvi, bieži secinām, ka tā ir salīdzināma ar ceļu, bet mēs cilvēki esam ceļinieki. Ceļinieka ceļš iegūst jēgu, kad viņš apzinās sava ceļa grūtības un arī mērķi. Viņam jāzina, kur viņš grib nonākt. Katram no mums jāatbild uz jautājumu par savu personīgo ceļu, par kādu cilvēku es vēlos būt, kādas vērtības savā dzīvē vēlos īstenot, pēc kādiem principiem vēlos vadīties. Šie rīcības principi ir kā ceļa zīmes ceļotājiem, kas parāda dzīves ceļa virzienu. Evaņģēlijā mēs lasījām, piecēlies, viņš gāja pie sava tēva. Cilvēka dzīves svarīgākās vērtības un principus atrodam Bībelē. Tā ir gaisma mūsu dzīves ceļā, grāmata, kas mums māca gudrību. Jēzus šodien mums stāsta visiem labi pazīstamajā līdzībā par ceļu, kuru gāja pazudušais dēls. Šī ceļa sākums ir mājas. Ar mājām saprotam gan materiālo, gan garīgo mantojumu, kuru cilvēks iegūst ar savu piedzimšanu. Šīs dienas līdzības varonis, jaunākais dēls, bija mājas laimes līdzdalībnieks. Šī laime tik bieži acīm redzama, ka ir pat nepamanāma. Tikai, kad cilvēks zaudē savu māju, tikai tad saprot, kādas bagātības ir zaudētas. Pazudušais dēls nolēma izmēģināt dzīvi ārpus mājām, ārpus garīgā un materiālā savas ģimenes mantojuma. Ja saprotam, ka līdzības tēvā redzam Dievu, mūsu tēvu, bet pazudušajā dēlā redzam sevi, tad viegli šajā Jēzus līdzībā varam atrast patiesību, kura savus pirmsākumus atrod mūsu pirmvecāku dzīves aprakstā. Viņi dzīvoja paradīzē, mājā, kuru viņiem bija izveidojis Dievs, bet viņi nolēma izmēģināt dzīvi ārpus Dieva, ārpus viņa gribas, ārpus viņa mājas, ārpus visa tā mantojuma, kādu bija saņēmuši no Dieva. Ādams un Ieva nogāja no Dieva ceļa un sāka maldīties pa dzīves necējiem. Maldīšanās ārpus tēva mājām nasta un bezjēdzība nospied arī Jēzus līdzības varoni. Viņš aizgāja un apmetās pie kāda šīs zemes iedzīvotāja, un tas viņu sūtīja savā tīrumā ganīt cūkas. Un viņš ilgojās remdēt izsalkumu ar pākstīm, ko ēda cūkas, bet neviens viņam tās nedeva. No saimnieka un mājas īpašnieka viņš kļuva par kalpu. Viņa dzīve kļuva atkarīga no cūkām, kuras viņš ganīja. Ja ne cūkas, viņam nebūtu darba. Cūku barība kļuva par pazudušā dēla vēlmju priekšmetu. Blakus fiziskajam badam, kuru izjūta dēls maldoties pa dzīves neceļiem, daudz lielāks bija garīgais bads, bads pēc mājām, kurā pat algādžiem ir sava vērtība. Pazudušā dēla atgriešanās mājās dod iemeslu priekam, bet kad viņš vēl bija tālu, viņu ieraudzīja viņa tēvs un iežālojās, un izsteidzies pretī krita viņam ap kaklu un viņu noskūpstīja. Šis pazudušais dēls bija ieguvis dzīves pieredzi, saprata, ka grēks ved cilvēku uz cilvēciskuma sagraušanu un ka laime ir mājās, tajās mājās, kuras cilvēkam dāvā apredzība. Dievā cilvēks atrod laimi, ārpus Dieva ir tikai nāve un iznīcība. Tādēļ arvien vēl aktuālāks ir svētā Pāvila aicinājums mums ceļiniekiem, grēcīgiem ceļiniekiem. Mēs lūdzam Kristus vietā, samierinieties ar Dievu. Tas nozīmē, atgriezieties mājās, kuras kungs jums ir devis. Nometiet no sevis mājas atstāšanas un maldīšanās negodu. Samierināšanās ar Dievu cilvēka dzīvē ir auglīga, jo tad cilvēks atgūst dzīves jēgu. Pazudušā dēla atgriešanās tēva mājās atrod atbalsts izvēlētās tautas iziešanā no Ēģiptes zemes un nonākšanā apsolītajā zemē. Apsolītajā zemē savās mājās tauta atrada sevi, atklāja jēgu ceļam, kurā viņu vadīja Dievs. Pēc samierināšanās, ar kuru noslēdzās cilvēka cīņas ar grēku, un kas ir pilnīga Dieva uzvara cilvēkā, iesākās jauna dzīve. Senais ir pagājis, un lūk ir radies jaunais, saka apustulis Pāvils. Tā samierināšanās, atgriešanās pie Dieva, ir iespējama tikai tad, kad cilvēks uzsāk neikdienišķas dzīves ceļu. Cilvēks, kurš paliek savas gudrības čaulā, savās iedomās, savos ierobežojumos, nav spējīgs uz atgriešanos. Tikai drosmīgi, domājuši un garīgam darbam gatavi cilvēki piedzīvo atgriešanās prieku, prieku par atrašanos tēva mājās. Pazudušais dēls kļuva svētku mielasta dalībnieks, kuru mājās sarīkoja tēvs. Tāds mielasts, kurā pēc samierināšanās mūs ielūdz mūsu dabasu tēvs, ir Euharistija. Svētās misas laikā esam Dieva mājās. Tās ir mūsu kopējās mājas, kuras saņemam kā dāvanu no viņa. Euharistijas laikā svinam visas baznīcas, visas Dieva ģimenes svētku mielas, bet katram no mums ir jābūt ģērbtam svētku drēbēs, ar tēvu samierinājušos bērnu drēbēs. Līdzdalība evharistiskajā svinībās uzliek mums pienākumu dzīvot svēti, iet ceļu, kurā mūs ved Dievs. Mums aktīvi jāiesaistās samierināšanās darbā, pēc kura tik ļoti slāpst mūsu dvēsele. Samierināšanās ir darbs un krusta nešana. Ir vērts uzsākt krusta ceļu, jo tas un tikai tas ved cilvēku uz augšām celšanos, uz priecīgu pārdzīvojumu, pārdzīvošanu Tēva mājās uz mūžiem. Amen.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodienas pārdomas mūs vedīs cauri lielā gavēņa laikam un bezgalīgajai Dieva žēlastībai. Sežot futbola tribīnē, var pamanīt dažādus plakātus ar uzrakstiem. Acis apstājas pie viena ar uzrakstu no Jāņa 3:16. Un varam teikt, ka jau no seniem laikiem kristieši izceļ šo Bībeles rindkopu kā visa evaņģēlija kodolu. Pēc kristiešu domām, ja tev ir tikai viena minūte, lai kaut ko pastāstītu cilvēkiem par kristietību, var vienkārši nocitēt. Dievs tā mīlēja pasauli, kad deva savu vienzimušo dēlu, lai katrs, kas viņam tic, neietu bojā, bet tam būtu mūžīgā dzīve. Pāvests Svētais Pāvils 4. Savā vēstulē par evaņģelizāciju apstiprināja, ka šī rindkopa patiesībā ir centrālā visas Bībeles tēma. Tagad rodas miljonus dolāru vērts jautājums, kā mīloši Dievs varētu kādu nosūtīt uz Elli? Atbilde ir ļoti vienkārša, viņš nesūta. Jā, Elle eksistē. Uz zemes redzam pār pārējiem to, kuri gaida uz turieni rindā, bet vērīgāk ieskatījušies varam vismaz daļēji saprast, kam dēļ tie cilvēki tur sēž. Vislabāk Elli uz zemes ataino karš, īpaši, ja esi starp zaudētājiem. Ieroča konflikti vienmēr ir nežēlīgi riebīgi, bet senajā pasaulē, kaut arī tehnoloģijas bija niecīgas, karš ievilka visus. Kad pilsēta pretojās iekarotājiem, tās liktenis bija mācība kaimiņu pilsētām. Piemēram, Jeruzalemi babilonieši nolīdzināja līdz ar zemi, Zālamans svētnīca, Izraels lepnums un prieks 587. Gadā pirms Kristus palika par gruvešiem. Civili iedzīvotāji tika nogalināti kopā ar karavīriem un tikai daži laimīgie tika izdzīti trimdā. Vai Dievs viņiem novēlēja šo Elles likteni? Nekādā gadījumā. Viņš sūtīja vēstnešus, lai pamācītu viņus, kā izbēgt no traģēdijas. Pravietis Jeremijas brīdināja Jeruzalemi gandarīt un nepretoties iebrucējiem. Kāda reakcija? Jeremiju ielika cietumā. Savas spītības un muļķīgās arogances dēļ izrēlieši par lielu vilšanos Dievam ievilka sevi šajā nelaimē. Tieši tāpat arī nāk mūžīgais sods. Šķīstītavā ir tikai tie, kas izvēlas tur būt. Tiesas lēmums ir tāds, pasaulē ienāca gaisma, bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Kāpēc ir tādi, kas no gaismas atkāpjas? Varbūt tāpēc, ka viņiem nepatīk ieraudzīt to, kas atklājas, izejot no ēnas. Varbūt nevēlas, lai citi viņus ieraugu tādus, kādi viņi patiesībā ir. Drīzāk uztaisījušies par labiem cilvēkiem, kas paši var par sevi parūpēties. Viņi vienmēr dara to, kas ir pareizi, un ir nopelnījuši lielisku dieva un cilvēku atzinību, pat aplausus. Nāves mirklī gaismas vai nāves izvēle kļūst beidzamā un neatsaucamā. Līdz tam Dievs gaida, ka pie viņa atgriezīsimies. Viņš ir pilns žēlastības. Viņš izgaismo mūsu grēkus un trauslumu nevis lai pazemotu, bet lai ar savu gaismu iznīcinātu mūsos esošos parazītus un iztīrītu garīgos traipus. Mums vajag tikai drosmi atzīt patiesību par sevi un priecāties par viņa žēlsirdīgo mīlestību, kas mūs pieņem, lai vai kādi mēs būtu vai ko būtu izdarījuši. Vajag tikai saņemties, lai pateiktu, piedod, nožēloju un paldies. Mēs neko nevaram izdarīt, lai nopelnītu viņa labvēlību. Viņa žēlastība nāk kā tīra, nepelnīta Dieva dāvana. Dievs nevar mums dāvāt savu žēlsirdību, ja mēs to nelūdzam. Ja noteikti gribam nēsāt paši savas nastas un saņemt no Dieva to, kas tam piederas, viņš izdarīs tā, kā lūdzam. Jēzus piedāvā mums kļūt par viņa nopelnu dalībniekiem debesu Tēva acīs. Tad drīzāk izvēlos to, ko nopelnīja viņš, nevis es. Gavēnis ir laiks atcerēties, ka dzīvojam no Dieva žēlastības un atjaunojam savu apņemšanos neizmētā tik dāsno viņa sniedzamo žēlastību par velti. Šajā gavēnī pacelsim galvas un paskatīsimies apkārt, ģimenē, kaimiņos, darba vietā, kam nepieciešams pieredzēt Dieva mīlestību. Lūdzieties un gavējiet par viņiem, pienāciet pie viņiem un uzklausiet viņu dzīves stāstus, paaiciniet viņus uz tasi kafijas, vīna glāzi vai vakariņās, uzaiciniet viņus uz savas draudzes dievkalpojumu vai gavēņa laika lūkšanu. Ja viņi nav katoļi, tad vienkārši piedāvājiet atnākt paskatīties, kā izskatās katoļu baznīca, bez jebkāda spiediena. Lai viņi atnāk un paskatās, kāda ir jūsu draudzes baznīca. Šajā gavēnī esam aicināti ne tikai padziļināt savu ticību, bet ar to arī dalīties. No tā, kam tika daudz dots, daudz arī atprasīs. Kaut arī neviens no mums, viens pats saviem spēkiem nevar atvieglināt visas pasaules ciešanas, bet visi kopā tik tiešām varam kaut ko izdarīt. Gavēnis ir laiks, kad varam uz mirkli apstāties un pajautāt, ka neatstājot novārtā pienākumus un nepārsniedzot savu budžeta iespējas paplašināt savas mīlestības apmērus un sasniegt vairāk cilvēku. Turpinājums sekos.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!